Dobrý deň, počúvate podcast redakcii. Moje meno je Veronika Folontová a dnes sa budem rozprávať s ministrom zdravotníctva Michalom Palkovičom. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
Pán minister, poslanci odmietli otvoriť schôdzu, kde sa mal riešiť problém s nedostatkom pediatrov. Napríklad sa tam malo skrátiť ordinačné hodiny ambulantných pohotovostí a tiež zvýšiť poplatky za urgentný príjem a ambulantnú pohotovosť. A keď sa to stalo, že vlastne poslanci o tom nechceli ani len rokovať, premiér Ľudovít Odor vtedy povedal, že takto poslanci pediatrom odkázali, že na nich kašľú. Prečo to podľa vás nespravili? Prečo o tom nechceli aspoň rozprávať?
No, akože môžeme sa na to pozrieť z rôznych úhlov pohľadu. Ja som v tom parlamente bol a ja som veľmi promptne reagoval na ich požiadavky, pretože oni prichádzali relatívne, musím povedať, že veľmi krátkom časovom slede. My sme boli veľmi flexibilne pripravení a upraviť niektoré ich požiadavky, napríklad nie 2,5-násobné navýšenie pokuty za zneužívanie urgentu alebo neoprávnené využitie urgentu. A boli sme pripravení proste nájsť kompromisy, len samozrejme ten predpoklad bol otvoriť tú schôdzu, takže ja som potom aj bol vzhľadom na to hlasovanie, ktoré bolo verejné a každý si mohol toho jednotlivého poslanca prečítať, akým spôsobom sa prezentoval. Obehol som ich a teda chcel som vedieť, že kde je vlastne problém, respektíve, že čo vieme, ako vieme vyhovieť, lebo konsenzus bol cieľ, to znamená dosiahnuť nejaký ústretový krok z našej strany a z ich strany, tak aby sme to otvorili a začali sa o tom baviť, ale viac menej to bolo rezolútne odmietnuté s tým, že najmä tá téma, aj keď podľa mňa veľmi symbolického navýšenia, je akože v predvolenej kampani no go a viac menej ako keby zabalili celý ten proces.
Navrhovali ste im, že sa napríklad schvália iba tie ordinačné hodiny bez poplatkov?
My sme boli otvorení akékoľvek diskusii, len to by sa musela najprv tá schôdza otvoriť. Bol tam jeden ten argument, že sa boja rôznych prílepkov a takých neštandardných krokov, ale myslím si, že pán premiér jasne deklaroval, že tri osoby vedia stiahnuť akýkoľvek návrh, a to je teda pán premiér, pani vicepremiérka a ja. Čiže zase si myslím, že to je bezpredmetné, lebo keby tam niečo bolo, čo by bolo naozaj v konflikte s tým plánom, ktorý bol, a to je podpora pediatrov, tak by sme to stiahli. Čiže opäť nevidím nejaký logický, racionálny dôvod ako ten, že je to predvolebný boj a tí poslanci, ktorí sa uchádzajú o priazeň voličov, tak tí ukázali, že vlastne im na tom vôbec nezáleží. Ale zase musíme tiež veľmi spravodlivo povedať, že čest výnimkám, pretože tých viac menej 50 poslancov sa prezentovalo, čiže tí podporu vyjadrili, tí sa postavili tomu problému čelom a za to im zase musíme vyjadriť vďaku, že boli ochotní sa na tú tému baviť.
Tak my sme v situácii, kedy vidieť problémy medzi lekármi, máme nerekonštruované mnohé nemocnice, v ambulanciách sú problémy, chýba tam personál, pacienti veľmi dlho čakajú na objednávanie, na operácie. Vlastne ako keby v celom tom sektore bola veľká frustrácia. Vás neprekvapuje, že napríklad zdravotníctvo nie je tá hlavná téma tejto predvolebnej kampane?
Alebo sa cítim sklamaný najmä tým, že sa vytrhávajú z kontextu len naozaj také, že povrchové témy typu minus 2 hodiny a teraz sa o tom rozpráva 1,5 mesiaca, ale vlastne v konečnom dôsledku to nie je vôbec problém a vyťahne sa zase nejaký poplatok. A kebyže aj ten poplatok sa nejakým spôsobom podľa mňa odstráni, tak zás by sa našiel nejaký účelový dôvod. Čiže je to naozaj iracionálne. Čo je možno, že veľmi do budúcna ako na zamyslenie je, že zdravotníctvo musí byť premiérska téma. Nie kandidát na ministra zdravotníctva obhajuje tú tému za nejakú politickú stranu, ale tí, čo budú viesť tú krajinu za tú danú politickú stranu, by mali jasne deklarovať, ako to ďalej so zdravotníctvom chcú naložiť, respektíve realizovať jednotlivé reformy, lebo tých reform, ktoré momentálne sú na ministerstve zdravotníctva, tých je veľmi veľa.
Rozumiem, to znamená, že po tejto skúsenosti, ktorú máte, možno aj práve s tým parlamentom tesne pred voľbami, vy by ste do toho ešte raz šli ako minister?
Ako keby sme sa vrátili späť na marec?
Myslím, keď vám to niekto ponúkne napríklad po voľbách.
Ja musím povedať, že ten komfort tejto vlády odborníkov, a to znamená, že racionálny prístup ku naozaj veľmi veľa problémom, je niečo, čo je obrovským prínosom, pretože človek robí veci, ktoré majú zmysel a nemusí sa zodpovedať nejakému stranickému šéfovi, nemusí plniť nejaké stranické opatrenia, obhajovať nejakého kolegu, ktorý nekoná úplne ideálne. A toto je, myslím si, že niečo, čo neviem si predstaviť, že niekto vie zabezpečiť. Na druhej strane, ak by bol priestor pomôcť tomu systému, pretože načítanú tú agendu mám relatívne rozsiahlo v jednotlivých reformných krokoch, tak určite som ochotný samozrejme systému pomôcť. Ale tie predpoklady a tie podmienky, myslím si, že vzhľadom na tú skúsenosť za tohto pol roka, ktorú mám, aby som si nerád deformoval potom nejakým neúplne uvaženým krokom.
Vy ste vlastne v stredu rokovali s pediatrami, s nemocnicami, so župami o tom, že čo ďalej. Vy ste na tej tlačovej besede po tomto rokovaní povedali, že pre zlý stav ambulantného sektora je poskytovanie zdravotnej starostlivosti ohrozená. A ako si to vlastne máme predstaviť? Čo nám vlastne hrozí, kedy, ako to uvidíme?
No, ja si myslím, že všetci to už vidia a nie, už ste to aj v tej predchádzajúcej otázke alebo tom konštatovaní povedali sama, že tá situácia v zdravotníctve je alarmujúca, že sa nám predlžujú čakacie doby, že sa neviete dostať špecialistovi, že tá verejná minimálna sieť nie je evidentne v takej kondícii, aby tá zdravotná starostlivosť bola poskytovaná adekvátne, a teraz sa bavím o ambulantnej. Nehovorím, že tá nemocničná je na vynikajúcej úrovni, ale my máme už kreované štúdie, ktoré predikujú, ako sa bude zdravotníctvo vyvíjať do roku 2030, a dneska sme už mali odprezentovaný rok 2050, pretože takú reformu je potrebné pripraviť a my ju v podstate ponúkneme, čo robiť do roku 2050, aby ďalšia pani ministerka, pán minister vedel, ako to reálne vyzerá v tom zdravotníctve. A preto to hovorím, že tá situácia je naozaj alarmujúca, a nie len alarmujúca, pretože nie sú pediatri, ale ono postupne budú chýbať aj všeobecní lekári. Dneska kriticky chýbajú rôzne špecializácie, ale čo musím potrhnúť a povedať, že čo najviac bude chýbať a na čom pravdepodobne bude kolabovať ambulantná aj nemocničná sféra, sú zdravotné sestry a stredný zdravotný personál. To znamená aj ošetrovatelia, aj sociálni pracovníci. Naozaj cross-sektorovo ten pilier, ktorý tie zdravotné sestry predstavujú, tak dneska je ako keby limitujúcim faktorom aj v nemocniciach a už začína to byť veľký problém v ambulante. Takže preto som povedal, že a keď si spomenáte aj na naše predchádzajúce rozhovory, od začiatku ambulantná sféra pre mňa bola prioritná a je prioritná, pretože videl som už hneď v tom úvode, aj samozrejme z prostredia, z ktorého som prišiel, z úradu pre dohľad, na zdravotnú starostlivosťou, že ten ambulantný sektor je kolabujúci. A keď nám zlyhá ambulant, automaticky zlyhajú nemocnice.
Prečo potom nikto nemá, žiadna politická strana nemá na billboardoch, privedieme sestry do nemocníc, vychováme ďalšie stovky zdravotných sestier. My vidíme napríklad to, že niekto slúbuje lacnejšie potraviny, energie a rast ekonomický, ale vlastne nikto sa ako keby tomu zdravotníctvu nevenuje. Že čím to je, že to vlastne, ak to má byť premiérska téma, tak by to predsa mala byť aj téma tej kampane, tak čím to podľa
vás? Ja s vami môžem len súhlasiť, myslím, že my máme veľmi podobné názorové spektrum. Ja to vysvetlí neviem, ja použijem zase vetu, ktorú som už viackrát použil, to, že čím som bližšie ku parlamentným voľbám, tak tým viacej kandidátov na ministra zdravotníctva stretávam. Nemám pocit, že sú adresované tie témy naozaj reálne. Mnohokrát sú to také dojmy, mnohokrát sú to ľudia, ktorí už aj na ministerstve zdravotníctva boli a teraz prichádzajú s novými myšlienkami, neviem, prečo ich nerealizovali vtedy. A mám taký pocit, že aj to, ako adresujú jednotlivé problémy, je naozaj len povrch. Keby sme sa pýtali detailne, ako chcú to zrealizovať, ako chcú jednotlivé kroky naplniť, či už je to z pohľadu financií, ale aj hlavne, čo by som povedal, konsenzu politickou. Pretože to je, ako sme videli u pediatrov, limitujúcim faktorom a vôbec neracionálne rozmýšľanie. A tým pádom pre mňa sú to naozaj len také predvolebné nejaké floskuly, ktoré, žiaľ Bohu, úplne ako keby skrývali ten reálny problém, ktorý máme. A na druhej strane, ale tak ja pevne verím, že ten premiér, ktorý vyjde z predčasných parlamentných volieb, bude naozaj ten, ktorý sa zasadí o to, aby naozaj tie priority reformy, a to, či už je to optimalizácia siete nemocníc, či už je to napríklad aj reforma záchranných zdravotných služieb, urgentných príjmov, že naozaj sa tomu systematicky budú venovať a že budú robiť odpočty. Hej, že nie je to len na tom, že pán minister nech tam pracuje, pretože mnohokrát aj tá téma je potrebná ako keby drajvovať z pohľadu úradu vlády, čiže cross-sektorovú, napríklad študenti, čiže to je ministerstvo školstva. A tak ďalej, hej, financií, ani sa nemusíme baviť, že prečo je to rozhodujúce.
No a keď sa pozrieme ešte, keď sa vrátime k tým pediatrom, mali ste im vôbec na tom stretnutí v stredu čo ponúknuť? Lebo vy máte obmedzené možnosti. Nemôžete napríklad skracovať ordinačné hodiny sám ako minister, pretože je to v zákone, na to potrebujete parlament. Čo ste im vedeli reálne ponúknuť?
No, ja by som trošku možno, že poopravil ten narratív, ktorý máte, a v tom dobrom slova zmysle, my sme nie v opozícii. To nie je situácia z jesene roku 22, kedy ako keby vedenie ministerstva zdravotníctva alebo vláda bola v opozícii k lekárom. Toto tá situácia momentálne nie je, ani nebola. Ja od začiatku podporujem ambulantnú sféru, a to už či už je to katalógom výkonov pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť, či je to spoluprácou a komunikáciou systematickou od začiatku môjho pôsobenia na ministerstve zdravotníctva práve s ambulantným sektorom, a to sú s rôznymi zástupcami. Čiže to nebolo o tom, že my ideme vám ponúknuť a vyberte, ale my sme v podstate brainstormovali tú situáciu z pohľadu zástupcov nemocníc. Bol tam hlavný odborník pre pediatriu, pán profesor Banovčín, bola tam hlavná odborníčka pre primárnu pediatriu, zástupcovia SK8, a my sme sa snažili nájsť spôsoby, ako pomôžeme pediatrom. Čiže opačná situácia, nie je konfrontačne, ale práve ten brainstorming, hľadania možností, presne tak, jak ste povedali, s limitujúcimi kompetenciami, ktoré vláda odborníkov má. Hľadali sme napríklad odpoveď na otázku nižších právnych predpisov, ktoré sme vedeli ešte nejakým spôsobom adresovať, ktoré nepotrebujeme
schváliť v parlamente.
Presne tak.
No a lebo ja som tú otázku položila aj preto, lebo oni teda žiadali ordinačné hodiny, to teda nie je možné. Tak je otázne, že ako teraz zareagujú, pretože často bola tá odpoveď možno sektora, že ak nedostaneme, čo chceme, alebo aspoň nejaký kompromis toho, čo požadujeme, tak príde nejaká odpoveď. Vy očakávate, že napríklad teraz tí pediatri nebudú nastupovať do ambulantných pohotovostí s tým, že im bude hroziť pokuta, alebo že teraz dôchodcovia alebo pediatri v dôchodcovskom veku odídu zo svojich ambulancií. Toto môžeme čakať nasledujúce mesiace?
Ja som z toho stretnutia aj s komunikáciou s inými pediatrami, boli tam napríklad zástupcovia krajskí odborníci pre pediatriu. Ja som mal pocit, že rozumia situácii, v akej sme sa ocitli, rozumia možnostiam, aké máme. A ja som naozaj veľmi vďačný, že tá komunikácia, tá diskusia bola konštruktívna, nebola ultimatívna. Tá zhovievavosť, ako oplývajú primárni pediatri, ktorí so všetkými tými starostiami, ktoré majú, a to teda vysoký vek a naozaj enormná záťaž, tak pre mňa sú obdivuhodní, že dokážu to ešte vydržať, že vidia, že my hneď prvú možnosť, ako budeme vedieť ten materiál prezentovať do nového parlamentu, tak to hneď spravíme. A že teda chápu, ja predpokladám, že tú trpezlivosť mnohí budú mať. Ja nevylučujem, že samozrejme individuálne niektorí už sú naozaj tak frustrovaní, tak nahnevaní a tak unavení, že si nezoberú dovolenku, aby si napríklad oddychli. Alebo naozaj, že budú veľmi detailne sa venovať pacientovi. To znamená, že ja neviem predpokladať, ale zase na druhej strane musím povedať, že sme pripravení veľmi rýchlo zasiahnuť. Napríklad jedna z vecí, ktorou sme sa bavili, bola, že ak by k takémuto kroku prišlo, tak práve napríklad ústavnú pohotovostnú službu alebo urgenty tí pediatri podporia. Čiže aby sa nestalo, že tí nemocniční pediatri ako keby na vrub nezodpovednosti politikov v parlamente trpeli. Čiže naozaj to bola konštruktívna diskusia na mnohé témy, veď skoro 2,5 hodiny sme sedeli. A opäť ja musím len vyjadriť ten rešpekt a naozaj tú, z môjho pohľadu, obdiv pre týchto pediatrov.
Ja sa pýtam možno teraz akože aj pre rodičov, ktorí sledujú, že či ich dieťa bude mať ísť ku akému pediatrovi, že neočakávate momentálne nejaké vážne problémy v rámci tohto sektora? Neočakávate napríklad hromadné výpovede, po prípade hromadné zatváranie ambulancie a podobne?
Ja sa môžem riadiť len tým, čo pani hlavná odborníčka pre primárnu pediatriu povedala, a to znamená, že vylúčiť sa nedá v tomto momente nič. My ako ministerstvo zdravotníctva samozrejme musíme byť pripravení veľmi rýchlo a veľmi flexibilne zareagovať, ak by taká situácia nastala. A preto veľmi úzko spolupracujeme s regiónmi a preto tam boli zástupcovia SK8, aby sme veľmi rýchlo si vedeli vymeniť informácie, tak aby sme pružne zareagovali, keby taká situácia vznikla. Ale na druhej strane musím povedať, že vzhľadom aj na to, čo rodičia vidia a podľa mňa vnímajú, v akom stave je tá primárna pediatria, že budú mať aj oni porozumenie, ak prídu na tú ambulanciu a bude tam vyvesené, že pani doktorka má dovolenku a zastupuje ju nejaká iná pani doktorka, že budú mať to porozumenie, že naozaj tá situácia je veľmi, veľmi vážna a že oni, tí pediatri, potrebujú aj pochopenie možno, že zo strany pacientov.
Na jednej strane vy, alebo napríklad aj hlavná odborníčka pre primárnu pediatriu, pani Prokopová, alebo aj niektoré analýzy, napríklad z Inštitútu zdravotníckych analýz, ukazujú, že máme nedostatok pediatrov, že máme okresy, kde je to naozaj kritická situácia. Potom ale napríklad František Múčka z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť napísal status, kde povedal, že vlastne lekárov nemáme menej ako inde v Európskej únii a ďalej ich pomerne viditeľne pribúda a bude pribúdať. Na ohľadom tej témy pri všeobecných lekároch, možno pediatroch, hovorí o tom, že dnes je vlastne problém, že máme prestarnutých pediatrov, ale dôvodom je, že oni nechcú odísť z ambulancií, ale zároveň nechcú už pracovať tak veľmi, ako keď boli mladší. A preto keby obmedzujú možno ordinačné hodiny, je ťažšie sa k ním dostať, ale mladí majú veľké bariéry dostať sa do systému. Čo si vy o tom myslíte? Je toto problém našich pediatrov, preto ich tam tak veľa vo vysokom veku?
Ja si myslím, že je tam viacero problémov, niektoré sa aj tak historicky ako keby ťahajú v rámci toho, že je to súkromný sektor, tak boli niektoré parametre, napríklad tvorby zisku, ktoré boli neúplne ideálne moderované a teraz tým, že si vyplácali minimálne mzdy, tak naozaj ten dôchodok majú tí pediatri veľmi nízky a to ich motivuje ďalej musieť pracovať, čiže učiť, ale to je, myslím si, že nie je dominantná časť týchto pediatrov. A na druhej strane musím povedať, že poisťovňa, zdravotná poisťovňa zazmluvní hoci ktorého pediatra, ako náhle má jedného kapitovaného pacienta, alebo jednu zmluvu s pacientom, inak povedané. A je len na ňom, akým spôsobom osloví tých pacientov, aby išli k nemu. Ale súhlasím aj možno, že s tým argumentom, že odovzdávanie tých ambulancií by malo mať nejaké presnejšie parametre, pretože samozrejme oni investovali do rozvoja tej ambulancie, investovali tam nemalé finančné prostriedky za tých x desiatok rokov, ktorí tam pracujú, čiže rozumiem tomu trhovému mechanizmu. Na druhej strane, naozaj, keď už teda je ten faktor prestarnutia alebo nedostupnosti v danej zóne, v danom okrese alebo oblasti, naozaj kriticky, tak tá ústretovosť zo strany toho staršieho pediatra by tam mala byť. Ale opäť zôrazním, jednak mechanizmy toho, že áno, vie si založiť ambulanciu, vie ten nábor tých detských pacientov urobiť, vie požiadať ministerstvo zdravotníctva o podporu, pretože na to máme z plánu obnovy vyčlenených v čiernych regiónoch až 80 000 eur na zriadenie ambulancie. To bude výzva, ktorá čoskoro bude vyhlásená na novo. To znamená, že tie mechanizmy, ako vieme podporiť toho primárneho pediatra, sú, spomeniem, rezidentský program, ktorý sme opravili a ktorý od 1.10. je funkčný a je tam cez 56 miest pre primárnych pediatrov. To znamená, toto sú všetko systémové, ale pozor, upozorňujem, dlhodobé mechanizmy. My sme ich začali teraz robiť, mali byť robené možno pred 15 rokmi, my sme ich začali teraz systematicky presadzovať. A tie prinesú reálne výsledky tak o 2-2,5 roka. A pozor, stále musíme mať na zreteli, že tie zdravotné sestry a ten stredný zdravotný personál je ďalšia nášlapná vina, ktorú treba hneď adresovať. A to je podporu kompetencií zdravotnej sestry. Či vôbec má byť prítomná na ambulancii a v akom rozsahu. A podpora napríklad administratívnej sily, tak aby práve všetky tie byrokratické veci, ktoré nie sú odborné a nesúvisia so poskytovaním zdravotnej starostlivosti, boli odobraté od lekára, od tej zdravotnej sestry. A toto opäť je všetko v reforme primárnej sféry do roku 2030.
Dobre, ale pri tom argumente, ktorý napríklad mala pediatrička Tatiana Speváková z Malaciek, ona vlastne v zdravotníckom týme pre stranu SAS nekandiduje, ani nie je členkou tejto strany, ale teda je v ich zdravotníckom týme. V rozhovore presne povedala, že mladých pediatrov je podľa nej dosť, ale teda nevedia sa k tým ambulanciám dostať, pretože stojí desiatky tisíc eur. Ten argument, že máme dosť pediatrov, je podľa vás správny alebo nie?
No určite ich nemáme dosť. Nám v tomto momente chýba cez 220 pediatrov a ja si myslím, že nie je vôbec dôležité, čo v tomto momente máme, ale pozrieme sa do tej perspektívy tých dvoch rokov a to znamená, dneska vieme, že máme priemerný vek niekde okolo tých 59 a viac rokov, že stále máme 26 pediatrov nad 80 rokov, ktorí ambulujú. A to znamená, pozrieme sa, že aká je tam tá perspektíva tej generačnej obmeny. A ja si teda nemyslím, že tých pediatrov je dosť. Nemyslím si, že je dosť všeobecných lekárov. Nemyslím si, že je dosť špecialistov. Myslím si, že naozaj treba systematicky pracovať. My sme rozšírili rezidentský program od ďalších 11 špecializácií. To sú všetky tie vysoko nedostatkové špecializácie, medzi inými rehabilitácia, nefrológia, detská psychiatria a podobne, aby sme prilákali čo najviac práve absolventov škôl a lekárskych fakult do rezidentského programu. Ale to sú všetko zase systémové, dlhodobé opatrenia, taký ten quick fix, ktorý by sme urobili, že v sekunde, ten sme preložili do parlamentu. A ten neprešiel. Tieto ostatné veci vieme presadzovať, ale len systematickou prácou.
Dobre, keď ste hovorili napríklad o tom odstúpení ambulancií, na ktoré sa napríklad sťažujú niektorí mladí pediatri, nemala by tam byť teda nejaká regulácia zo strany štátu? Maximálna suma podľa počtu napríklad detských pacientov alebo nejaké obmedzenie veku, dokedy ten pediatr môže ambulovať bez toho, aby prijal napríklad svoj zástup alebo podobne, tých mechanizmov môže byť viacero. Nie je to z tej druhej strany možno priestor na to, aby tam tá nejaká regulácia štátu prišla?
No, ja si myslím, že tam tá primárna zodpovednosť by mala byť na zdravotných poisťovniach. Tie by sa primárne mali starať o to, v akej kondícii je ten pediatrický sektor, ambulantný pediatrický sektor. A vedieť, odpovedať na otázky, že či teda je tá vyťaženosť extrémna, alebo nie je. Oni sú tí, ktorí majú tú peňaženku a ktorí determinujú, kde a ako bude tá zdravotná starostlivosť poskytovaná. Ale rozumiem, že tá požiadavka na nejaký spôsob regulácie pravdepodobne by mala byť, ale potom sa bavme aj o opačnej strane. To znamená, že ako je to s PN-kou, ako je to so zástupom v rámci dovolenky, ako je to s napríklad APS-kou a povinným rozpisovaním. Čiže potom si viem predstaviť, že musí byť samozrejme teda nejaké požiadavky zo strany štátu, ale potom aj nejaké pravidlá, ktoré budú napríklad porovnávané aj s nemocničnými lekármi, tak aby to bolo férové.
Takže dneska nemáte pocit, že keby sa určila nejaká hranica, napríklad, že ambulancia sa môže odpredať za takú a takú sumu maximálne, že by to pomohlo tomu prístupu možno mladých pediatrov?
Ja si vôbec nemyslím, že nejaké odpredávanie je zmysluplné. V tomto možno, že keďže to je aj určitá forma súkromného sektora, tak vidím skôr tú konkurenciu a to znamená, že ten nový pediatr, ktorý prichádza a ktorý vie žiadať o príspevok z plánu obnovy, ktorý vie a v podstate aj si tú ambulanciu zriadi ako podnikateľský subjekt, tak by mal práve túto konkurenciou, možno, že aj to kvalitou služieb, prilákať čo najviac týchto pacientov. Či tam tá priama ruka štátu má mať nejakú priamu intervenciu, je možno, že naozaj systémová vec. Lebo to nie je len o pediatroch. My sa bavíme o iných špecializáciách, kde vidíme veľmi podobné problémy. Je kľudne možné, že pokiaľ bude na to nejaká politická vôľa, tak ako som povedal, sa otvorí tá téma, ale ja by som rád videl vždy teda potom aj nejakú férovosť v tom rozhodovaní, čiže áno, možno, že zaviesť nejaký mechanizmus, akým vieme efektívne moderovať tú situáciu, ale na druhej strane musia byť aj potom odstranené niektoré veci, ktoré naozaj deformujú aj to správanie toho pediatra, lebo on naozaj má relatívne veľa povinností. A ako keby zase potom nebola vidieť tá ruka štátu, ktorá by mu mala pomáhať. A nie je asi normálne, že nemôže ísť na dovolenku, že v podstate musí mať hneď zástup a že teda tá vyťaženosť toho sektoru nie je úplne ideálna. A opäť by som poukázal na to, že tú peňaženku držia tie poisťovne, ktoré by sa mali o to starať, že tá dostupnosť nebude u jedného pediatra 2,5 tisíc kapitovaných detí, ale bude proste v nejakom inom množstve a tam práve vidím možno, že ten spôsob, ako to správne uchopiť a povedať, že nie, 1000 je to, čo my chceme pre našich poistencov, pretože 1000 znamená, že sa venuje každému pacientovi 15 minút a podobne a to práve urobí tú diverzifikáciu, pretože tým pádom dostane aj viacej lekárov vlastne do toho prostredia. Pozor, upozorňujem, ale keď tí lekári budú.
Rozumiem, ona to by ma mohla poistenia povedať, že máme slobodný výber lekára, každý rodič si môže vybrať pediatra, ktorého chce a zároveň, keďže je vidieť ten nedostatok, tak ako keby nebolo bežné, že pacient prechádza od jedného lekára k druhému, že často už potom ten pediatr je s tým dieťaťom vlastne od útloho veku až po dospelosť, že nemáme tam úplne tú tradíciu na to, aby to fungovalo, ako si to práve opísali.
No ale toto je možno, že jedna z ciest, ako sa to dá dosiahnuť, pretože samozrejme je to opäť o peniazoch, pretože čím vyšší počet kapitovaných pacientov, samozrejme tým väčší príjem, tomu to rozumieme, ale to je takisto o nastavení systému. Ak my chceme zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, tak to nemôže byť v kvantite, ale práve v tom, že bude tam najmä v tých čiernych okresoch možno, že väčšia motivácia zvýšiť platbu alebo diverzifikovať tú platbu a tiež máme mapy čiernych okresov, červených okresov a v nich, alebo obciach dokonca, a v nich možno, že podporiť zakladanie nových ambulancií. Nie úplne vždy sa pozerať na toho regulátora, ktorý proste čarovným prútikom ide vyriešiť všetko nejakou direktívou. Možno, že práve tá kvalita a tam by sa mala starať tá zdravotná poisťovňa o ňu, je lepšia cesta.
Takže by si boli napríklad za regionálne rozdielne sumy od poisťovne pre jednotlivé ambulancie?
Deje sa to aj v iných sférach, kde keď je nedostatkový nejaká špecializácia, tak sa podporí práve náborovým príspevkom. Čiže to nie je nič neobvyklé, že by sa takto postupovalo. A samozrejme je to do stabilizácie. Nemusí to byť navždy, však tie zmluvy sa negociujú každý rok. To znamená, že tam je to o tom, že áno, teraz máme veľký nedostatok v nejakom regióne, je tam rozvoj, je tam napríklad na severe Slovenska výrazný prirastok detí a to znamená, že je tam potreba podporiť tú sieť. Napríklad aj pediatrov, takže toto sú podľa mňa veľmi jednoduché nástroje, ktoré sa dajú použiť.
A teda ten sever Slovenska je práve ten, kde vidno možno tie najväčšie problémy, lebo aj pani Prokopová v rozhovore pre Aktuality povedala, že napríklad v Žilinskom kraji do konca roka skončia 5 pediatri bez náhrady, v Bratislave v Lamači končí pani doktorka k 1. novembru a v Karlovej Vsi ďalšia lekárka. To sú obvody s 1000 až 1200 deťmi, ktoré zostanú bez pediatra.
Áno. Je to ešte horšia tá situácia. Ja pokiaľ si dobre pamätám, tak celkovo tam skončilo v Žilinskom samosprávnom kraji 60 ambulancií.
Teraz hovoríme nielen o pediatroch,
ale aj o špecializovaných a všeobecnej ambulantnej starostlivosti. To znamená, je to v podstate výsledok toho, alebo pokiaľ viem, tých 5 bolo vyslovene, že z dôvodu tej záťaže a neochoty počúvať pediatrov, preto skončili. To znamená, to boli už v dôchodkovom veku. Ale tá tendencia, a takto musím si povedať, že to nie je nejaká výnimočná situácia len na Slovensku. To je aj v okolitých krajinách. Tá ambulantná sféra veľmi trpí. Sú štúdie, ktoré hovoria, že v Európskej únii chýba do 100 000 zdravotných sestier. To znamená, že vieme, že v Veľkej Británii sú obrovské snahy prilákať zo štátov Centrálnej Európy a Východnej Európy čo najviac zdravotných sestier. A teda ten shift z východu na západ je obrovský a už teda my ho moc nemáme ešte akým spôsobom extrahovať, lebo predsa len do tej Českej republiky tí Slováci môžu cestovať. Takže je to veľmi veľký problém a ja teda si myslím, že je to treba adresovať veľmi systematicky, už je neskoro teraz, ale aspoň vyjadrovať podporu tomu sektorovi takýmito opatreniami.
Dobre, my v nasledujúcich týždňoch uvidíme chrípkovú epidémiu, zvyšuje sa nám počet ľudí, ktorí sú nakazení covidom. Na čo sa majú pripraviť možno rodičia? Že budú preplnené ambulancie a tí pediatri budú totálne zahltení, tak ako sme to možno videli minulý rok?
No, ak situácia sa nebude nejako meniť, ono ich nie je v systéme kriticky viacej, to znamená, že áno, pokiaľ bude ten nárast pacientov tak ako to býva v tých píkoch jesenných a jarných, tak jasné, že samozrejme, že tá ambulantná sféra bude trpieť. Tam je možno, že navrúb toho správania sa rodičov poznamenať, že pokiaľ je to teda soplík, A pokiaľ je to vec, ktorú my vnímame, že je jasné, že to je prechladnutie a že teda si to vyžaduje len symptomatickú liečbu, ktorú vie aj ten rodič zabezpečiť, tak nevyťažovať tých pediatrov a toho pacienta naozaj teda to dieťa sanovať v domácom prostredí. Lebo nie je všetko naozaj. My vidíme, že 20-30% hospitalizácia a rovnako návštev v ambulantnom sektore nie sú potrebné. Len ten náš spôsob reagovania na zmenu zdravotného stavu väčšinou je taký, že a ideme.
Ja by som sa vás chcela ešte pristaviť pri financiách, ktoré by ste, keď sme mali naposledy spolu rozhovor, čo bolo koncom júna, tak ste vravili, že tých financií nie je v sektore dosť. Na budúci rok to bude musieť nový minister alebo ministerka riešiť a výrazne rozhodnúť o tom, že aká starostlivosť má byť poskytovaná. Ale chcela by som začať možno všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ktorá teda prišla o svojho šéfa práve preto, že mala aj veľké finančné problémy. Ako to vyzerá momentálne? Je všeobecne na tom lepšie?
My vidíme momentálne tú situáciu tak, že sú tam ozdravné opatrenia.
Plnia sa?
No to my nevieme priebežne povedať, to sa bude vedieť vyhodnotiť až na konci roka, kedy to budeme vedieť porovnať s prerozdeľovacou vyhláškou číslo 100 z roku 2023. A budeme vedieť, že či teda tie opatrenia mali nejaký efekt alebo nie. Keď sa ale dneska my pozeráme do, by som povedal, finančnej kondície, tak vidíme samozrejme, že je tam nejaký nedostatok, ktorý narastol, čiže to základné imanie dneska je niekde v úrovni minus 180 miliónov. Ale na druhej strane musíme povedať, že štát už má pripravené mechanizmy, akými ten sektor dofinancuje. To znamená, že zase bežný občan a bežný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nepocíti absolútne žiaden rozdiel. Nechcem tým povedať, že toto je dobré, ako sa to vyvinulo, tá celá situácia, ale na druhej strane z pohľadu kondície všeobecnej zdravotnej poisťovne momentálne nemôžeme hovoriť o nejakom ohrození.
To znamená, že dofinancovanie príde ešte za tejto vlády?
Určite áno. Určite áno. My vedieme teraz diskusie, to znamená, je tam... prebehla tam diskusia na úrovni ministerstva zdravotníctva a ministerstva financií. My sme vypočítali tú požiadavku na sektor niekde do úrovne 360 miliónov. Teraz prebiehajú v podstate výmeny dát, na ktorých sa vie vypočítať, aké musí byť navýšenie za platbu poistenca štátu, tak, aby sa sektor sanoval. A to znamená, že tá likvidita všeobecné zdravotné poistenie, teda množstvo peňazí, ktoré má na účte, bude dostatočná na to, aby sa v podstate dostala do ďalšieho roku.
Útvar hodnoty za peniaze upozornil na to, že štátna všeobecná zdravotná poisťovňa platila štedro laboratória. Vy s nimi rokujete o tom? Sú tam niektoré konkrétne laboratória, kde boli napríklad tie ceny extrémne vysoké oproti tomu, ako dostávali iné laboratória? Máte tam možno niektoré subjekty, o ktorých viete, že sú problematické?
Tá problematika teda laboratórnych vyšetrení a ich spôsob, akým vidíme my, že boli zazmluvnené minulý rok v lete, tak vidíme veľmi veľký priestor na diskusiu. My sme otvorili túto tému v rokovaniach aj s tými najväčšími alebo tým najväčším laboratórnym poskytovateľom.
To znamená s Medirexom?
Aj s Medirexom. S tým, že momentálne sme v stave výmeny informácií, kde teda oni požadujú zdroj našich konštatovaní, overený alebo podložený dátami. Takže tieto dáta si vymeníme s tým, že ďalšie stretnutie už bude za účasti vedenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pretože ten argument, že ministerstvo zdravotníctva nemá zmluvný vzťah, je kredibilný, ja mu rozumiem. Na druhej strane ministerstvo zdravotníctva je jediným akcionárom a to znamená, že to rozhodnutie, ktoré môže urobiť, môže viesť až k tomu, že sa otvorí zmluva.
Keď ste povedali priestor na diskusiu, to znamená, že na znižovanie cien? Tak to mám chápať.
To znamená, ja by som nepovedal, že znižovanie cien, ale na zreálnenie potrieb laboratórnych vyšetrení v zdravotníctve od rôznych subjektov, lebo to nie je ale samozrejme jeden subjekt.
Napríklad Všeobecná zdravotná zatiaľ nemá generálneho riaditeľa, vy ste teda ho nevybrali, nevymenovali, takže zatiaľ ju vedú členovia predstavenstva. Oni by mali skončiť 10. októbra, čo sú ani nie 2 týždne po voľbách. Čo bude potom s Všeobecnou zdravotnou? Alebo ešte niekoho vymenujete do člena Všeobecnej zdravotnej?
Prebiehajú rozhovory na túto tému. My samozrejme máme kandidátov už aj predrokovaných, už aj teda vieme, ako budeme postupovať po 10. októbri. Ale teraz by som zbytočne nejako neprebiehal, pretože potrebujeme urobiť kroky, ktoré ešte zracionalizujú chod Všeobecnej zdravotnej poisťovne. A na to potrebujeme nejakú, nazvem to, že korporátnu pamäť. To znamená, teda potrebujeme ľudí, ktorí boli pri tom, aby pomohli nastaviť ten systém lepšie.
Ale teda vy ešte vymenujete nového generálneho riaditeľa, kým skončíte vo funkcii?
Zatiaľ to máme otvorenú tému. Nerad by som úplne teraz to, že sa vám zaviažem a potom, keď sa stretneme niekedy na budúce, tak zase budem z niečoho vyviňovať. Čiže je tá téma otvorená. Samozrejme, vieme, že ten termín sa blíži a sú rôzne formy, ako to vieme adresovať.
Ja sa pýtam aj preto, lebo vlastne vy ste vymenili dvoch riaditeľov nemocníc v Nitre, v Nových Zámkoch. Vyhlásili ste výberové konanie na nového šéfa NCZI, ďalej tiež do Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve. Ja. Je to v poriadku meniť možno šéfov takýchto organizácií v zdravotníctve takto tesne pred voľbami?
Rozdielme tie pozície, pretože riaditeľ NCZI bol dočasne poverený do výberového konania. To isté sa týka NIHO, kde pán riaditeľ končí po dvojročnom období, čiže že to zrovna teraz že prišlo, je vec termínov. Rovnako ako sme si nevyželali asi predčasné voľby na 30. septembra nikto, lebo je to už potom strašne krátky čas na riešenie veľkých problémov. Tak je to tak, čo sa týka riaditeľov dvoch nemocníc, ktorých som odvolal, tak tých som odvolal preto, že keď sme si pozreli na hospodárske výsledky, tak ja som nemal absolútne žiadnu istotu, že tá negatívna bilancia, to znamená, že to množstvo financí, ktoré bolo po splatnosti, teda faktúry po splatnosti, že by malo nejakú tendenciu k zastaveniu negatívnej bilancie. A keďže teraz tam máme dvoch nových riaditeľov a ja vidím úplnú zmenu vo forme, ako fungujú tie nemocnice, tak som presvedčený, že to bolo správne rozhodnutie.
A ten termín volieb vás tam nemátal? Že by to už, možno, že vláda, ktorá nemá ani dôveru parlamentu, neprešlo žiadnymi voľbami, že mohol by niekto rozmýšľať o tom, že či na to vôbec máte kompetenciu?
Ak sa bavíme o tom, že má vláda rozhodovať alebo politici rozhodovať o tom, kto riadi a hospodársky hodnotí podriadené organizácie ministerstva zdravotníctva, si myslím, že to je veľmi zlá cesta. My sme odborníci a posudzujeme tú situáciu na základe odborných parametrov. A môžem otočiť to vaše konštatovanie aj na to, že keď príde nová pani ministerka, nový pán minister, tak mi môže povedať, že a ty si o týchto všetkých veciach vedel a nekonal si? Pretože zodpovedný hospodár musí reagovať na zistenia a samozrejme ten spôsob, akým reaguje, je náprava. Ako náhle by sme odvracali zrak od problému a len ho ako keby prokrastinovali, no tak samozrejme výsledok bude ten, že niekto sa môže zamýšľať, rovnako ako sa ja môžem zamýšľať, že tí moji predchodcovia prečo s tým už niečo nerobili skôr.
Rozumiem. A je tam ešte jedna taká vec, ktorá má svoje termíny a už sa teda blíži k tomu, aby bola vyriešená. To je vyhláška pri optimalizácii siete nemocníc. To znamená, od budúceho roka by mala táto vyhláška platiť. Ono to znamená, že vlastne ona má určiť, ktoré nemocnice môžu čo konkrétne robiť, aké môžu mať oddelenia, aké výkony môžu teda robiť. Vy o tom už rokujete na ministerstve zdravotníctva. Kedy príde do pripomienkového konania, aby teda bolo vidieť, ako budú vlastne rozdelené nemocnice konkrétne?
Ona sa v podstate finišuje. Teraz by sme ho chceli do konca septembra už mať vlastne vyrokovaný, pretože to je samozrejme vec aj rokovaní s asociáciami nemocníc, či už štátnych alebo neštátnych. A predložená by mala byť 15. oktobra, alebo teda do 15. oktobra. Tento termín máme ambíciu splniť. Ja môžem povedať, že naozaj sa tam už ako keby len precizovali posledné veci, takže myslím si, že tento termín sa splní.
Pán minister, posledná otázka. Čo bude čakať vášho nástupcu alebo nástupkyňu, keď príde na ministerstvo? Čo budú možno tie prvé veci, ktoré dneska viete, že vy už nevyriešite, lebo na to nie je čas alebo kompetencia, ktoré bude musieť veľmi urgentne vyriešiť napríklad do konca roka?
Ja som, keď si spomeniete na tých našich predchádzajúcich rozhovoroch, vždy vravel, že teda samozrejme ja mám úplne jasnú expiračnú dobu, tak to odľahčujem, že ako správny kefír končím. Vtedy som hovoril, že za 3 mesiace, teraz môžem povedať, že niekde do toho jedného mesiaca. A z toho vyplýva, že samozrejme ja som nemal ambíciu urobiť nejakú dieru do sveta, ale všetky problémy, ktoré sa nahromadili, musím povedať, že sa nám podarilo stabilizovať, adresovať. Tých tém a tých rozhodnutí, ktoré musia ďalej, a tie rozhodnutia v zmysle, že kam bude jednotlivá reforma napredovať, tých je veľmi veľa. A myslím, že mám dvakrát takýto veľký stôl, ako je tento, a pripravujeme jednotlivé kôpky. A nazval by som to, že wishlist, a to znamená taký nejaký zoznam prianí, ktoré ministerstvo zdravotníctva má, ani nie moc prianí, ale proste jednotlivých agent, ktoré je nutné naplniť. A áno, ďalšia pani ministerka, pán minister si musí povedať, že čo je tá priorita. Ten zoznam je veľmi dlhý.
Dobre, a vy tam nemáte jednu prioritu, ktorú možno pri tom odovzdávaní úradu poviete, že toto treba vyriešiť okamžite, lebo samozrejme, že kým sa ten človek zorientuje na to ministerstve, chvíľku to bude trvať a možno, že toto je vec, ktorú, na ktorú sa pozrite akože prioritne, lebo to môže vybuchnúť a môže to mať dopady napríklad na pacientov?
No, sme ešte, stále budem 2 týždne poverený ministrom zdravotníctva, to znamená, ešte sa tá agenda môže vyvinúť rôznym spôsobom, čiže vôbec vám nevieme povedať v tomto momente, ako budem, akú agendu budem odovzdávať. Čo ale vám môžem slúbiť a určite splním, je, že tá forma komunikácie s ďalšou pani ministerkou alebo pánom ministrom bude tak, ako sa patrí na kultúrnu spoločnosť, a to znamená, že sa stretneme a odovzdám mu agendu v celej šírke, ktorá je potrebná, a áno, budem adresovať určite v tom momente tie najpalčivejšie problémy, ktoré ja ešte priznám sa, že v tomto momente úplne presne neviem identifikovať, ktoré budú naozaj také, že má pár dní alebo pár mesiacov. Ale spomenuli sme už aj v tomto rozhovore veľmi veľa vážnych tém, ktoré bude treba rýchlo vyriešiť. Či už to bude financovanie, či to už bude teda tie reformné kroky. A toto všetko si myslím, že preberieme. Ja som k dispozícii samozrejme na možno, že aj nejaké bližšie konzultácie, ktoré by bolo potrebné v jednotlivých témach, ale tá agenda určite bude odovzdaná tak, že je zoznam, ja už mám teda urobený taký celý systém. My máme ako vláda odborníkov KPI, čiže máme výkonnostné parametre, na ktoré nás bude pán premiér hodnotiť. Už spracovávam tú odpoveď a to sú tie krátkodobé a dlhodobé ciele, ktoré boli aj v programu vyhlásení vlády, a tam niekde myslím si, že máte aj odpoveď na vašu otázku.
Tak uvidíme, aké bude to hodnotenie. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii.
Rád som prišiel.
Moje meno je Veronika Folontová a do počutia na budúce.
Dovidenia.